Otkrivamo.
Eureka!
Preispitujemo.
Eureka!
Saznajemo.
Eureka!
Priprema i vodi Jovana Nikolić. Eureka!
Dobar dan, slušate emisiju Eureka. Danas je u gostima Marko Vinović sa Instituta za fiziku i razgovaramo o jednoj knjizi koja je zaista naučno popularna, iako je o fizici gotovo da svako može u njoj da pronađe nešto što je za njega zanimljivo i razumljivo. Knjiga se zove Stvarnost nije kao što izgleda. Njen autor je Carlo Rovelli. Danas Marko Vinović, u gostima razgovaramo o knjizi. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
Knjigu je krajem prošle godine objavila izdavačka kuća Helix. Sjajan prevod Srđe Jankovića, to sinoć na njednom predstavljanju su se svi složili.
Da, bome, da. Srđe je uradio odličan posao, tako da nemam nikakvih primjedbi, iako je po mom mišljenju kvalitetno prevedena knjiga. Znači, prevedena je sa originalnog italijanskog jezika, znači, mada je Srđe, kako mi je pričao, malo radio i malo uzimao, da kažem, i iz engleskog jezika, da kažem, iz engleskog prevoda, konsultovao sa engleskim prevodom, ali je pre svega prevedeno direktno sa italijanskog, jer je Carlo Rovelli Italijan po prirodi, tako da mu je to maternji jezik, mislim.
Sinoć je predstavljena knjiga na Kolarcu, to smo mogli čuti iz različitih uglova kako ljudi posmatraju ovu knjigu. Mene sad zanimalo da je malo više čujem iz vašeg ugla, pošto ste fizičar i bavite se sličnim temama kao i Carlo Rovelli. On je našoj publici već poznat ranije u jednoj knjizi koja je dobro prilično prošla, čini mi se, 7 kratkih lekcija iz fizike. Ali ipak možda nemamo dovoljno informacija. Ko je Carlo Rovelli?
Pa, Carlo Rovelli je jedan od vodećih, da kažem, teorijskih fizičara danas u oblasti kvantne gravitacije. Znači, da kažem sad, evo malo možda da stavim kontekst, znači kvantna gravitacija je jedna oblast fizike u kojoj, čiji je zadatak da oformi konzistentnu teoriju koja istovremeno opisuje gravitaciono polje, znači teorija gravitacije, ali da ta teorija bude kvantna po svojoj prirodi. Ono što danas imamo u fizici su opšta teorija relativnosti koja opisuje gravitaciju na klasičan način, kao klasičnu teoriju, i imamo kvantnu teoriju polja ili standardni model elementarnih čestica koji opisuje sve interakcije osim gravitacije na kvantnom nivou, kao kvantnu teoriju. E, napraviti kvantnu teoriju gravitacije je jedan problem koji nije rešen, i to je jedan izuzetno težak problem i na njemu radi, to je, da kažem, jedan od najozbiljnijih problema moderne teorijske fizike, i na njemu radi veliki broj ljudi, a Carlo Rovelli je jedan od osnivača ili, da kažem, ljudi koji su najviše doprineli razvoju programa koji se zove kvantna gravitacija na petljama. To je istraživački program koji pretenduje da ponudi jedno od moguće rešenje problema kvantne gravitacije.
Vratit ćemo sa ovim problemima još tokom emisije, ali on je pored toga i sjajan autor, pisac na jedan shvatljiv i zanimljiv način, malo širi masom od onih koji se bave kvantnom gravitacijom.
Jeste. Carlo je popularizator nauke, to se isto tako kaže. On je izuzetno talentovan da na jedan ovako vrlo pristupačan i lak način objasni svakodnevnim, da kažem, običnim ljudima koji nisu eksperti za kvantnu gravitaciju, da objasni ideje koje su vrlo, vrlo daleko od svakodnevnog iskustva. Znači, teorija gravitacije se uopšte, da kažem, na ovom svakodnevnom nivou mi vidimo, ono, osjećamo, da kažem, gravitaciono polje i takve stvari, ali kada pričamo o kvantnoj gravitaciji, to je nešto što je, to je jedna, da kažem, osobine kvantne gravitacije se ispoljavaju tek na vrlo, vrlo, vrlo malim rastojanjima. A ta mala rastojanja su ne samo previše mala za naša čula, nego su previše mala i za naše instrumente. Znači, to je izuzetno, izuzetno sitno i mi praktično nemamo nikakav kontakt sa prirodom na tim skalama. I zbog toga je naša intuicija vrlo loše prilagođena razumevanju fizike koja se događa na tim skalama. A onda kada ljudi koji se bave fizikom na tim skalama pokušaju, da kažem, svakodnevnom čoveku, normalnom čoveku, da objasne nešto od toga, to je izuzetno teško, jer je jezik na kojim se izražavaju fizičari kada se bave kvantnom gravitacijom prilagođen tim malim skalama i to je vrlo daleko od jezika koji mi koristimo u svakodnevnom životu. Tako da je Carlo jedan od ljudi koji je majstor da prevede, da kažem, sa tog tehničkog jezika na svakodnevni jezik ideje kojima se bavi kvantna gravitacija.
Zanimljiv je to njegov pristup koji počinje hronološki i uvodi nas polako u priču. Na početku još ne znamo šta će biti glavna tema.
Pa jeste. Carlo je otprilike napisao knjigu nekako kao istorijski pregled razvoja fizike, ali ne cele fizike, nego i ne baš hronološki, istorijski, kako su se stvari događale, nego jednu viziju hronološkog razvoja ideja o kvantnoj gravitaciji, znači ideja koje su dovele do kvantne gravitacije, ideja koje su motivisale, da kažem, cijel taj istraživački pravac. Znači, to su pre svega, znači, Carlo prekreće još iz antičkog sveta, od Demokrita, od Epikure i od ostalih antičkih mislilaca i polako zide, da kažem, ide kroz istoriju i kroz, da kažem, neke ključne ličnosti kao što su Isaac Newton, Albert Einstein i ostali, uvodi ideje koje su važne za razumevanje kvantne gravitacije. I u principu knjiga ima, da kažem, tri dela. U prvom delu se on bavi klasičnim idejama, odnosno idejama fizike do Einsteina, dakle, da se tako izrazim. Newtonova fizika i prednjutnovska fizika i uopšte počeo, da kažem, kako smo kazali, od antičke filozofije pa na ovamo, do Einsteina. Drugi deo knjige se bavi revolucijom koje su uvele opšte teorije relativnosti, specijalno teorije relativnosti i kvantna mehanika, znači to je praktično fizika 20. veka, 19. i 20. vek, od Einsteina i Plancka i tako dalje, ljudi koji su se bavili kvantnom mehanikom, do danas. Treći deo knjige se bavi fizikom koja se radi danas, odnosno baš kvantnom gravitacijom, koja je mnogo, mnogo spekulativnija od ova prva dva dela. Znači, u ovom prva dva dela knjige Carlo opisuje fiziku koja je dosta standardna, koja se uči u školama, za koje postoje udžbenici, koje postoje, da kažem, koje je vrlo ovako, da kažem, jasna svima koji se bave time. Dok je treći deo knjige posvećen baš kvantnoj gravitaciji na petljama, koja je izuzetno spekulativna teorija, jer, kao što sam rekao, nemamo nikakvih eksperimenata, nemamo nikakav uvid, nemamo nikakvu aparaturu koja bi mogla da meri bilo šta na tim tako malim skalama. I zbog toga imamo gomilu raznoraznih ideja koje možda nisu uvek sve, da kažem, kompatibilne međusobno. Tako, postoje raznorazni pravci kvantne gravitacije, postoji teorija struna, postoji kvantna gravitacija na petljama, postoji, da kažem, i niz drugih. I Carlo u trećem delu knjige uvodi te ideje kvantne gravitacije na petljama kao jednom kandidatu za koji pretenduje da opiše fiziku na najfundamentalnijim skalama.
U jednom trenutku on kaže da ako bismo ostavili jednu poruku posle neke apokalipse ili nešto generacijama, to bi bilo da je svet sastavljen od atoma. Sad, iako je to tek u 20. veku dokazano, jako stara ideja su atomi. Koliko je ta ideja promenila tok misli naučne?
Pa ta ideja je napravila revoluciju. Mislim, ideje je stare, to i atome, da kažem, osmislio Demokrit, da kažem, u antičkoj Grčkoj. Ali modernu revoluciju u nauci je stvorio Max Planck praktično sa idejom kvanata. A odmah za njim je i Einstein, Albert Einstein, došao sa upotrebom te ideje ne samo za kvante svetlosti, koji se zovu fotoni, znači Max Planck se bavio kvantima svetlosti, nego Einstein se javio i potrebio, ajde da radimo sve, da kažem, preko kvanata. I atomistika, odnosno fizika, činjenica da se svet sastoji od delova koji se ne mogu dalje deliti, znači od tih atoma, je bila revolucionarna u to vreme i duboko je promenila naše razumevanje kako svet izgleda. I to je jedna od stvari koja je vrlo važna u smislu, Karlo, ono što je u principu ovo što ste citirali, što je rekao u knjizi, to postoji kao i anegdota, da kažem, on je samo to prepričao. To je anegdota o Richardu Feynmanu, koga su jedan put pitali ukoliko bi se desila tako neka apokalipsa civilizacije ili bilo šta slično, i onda imate mogućnost da pitate, da pošaljete samo jednu poruku, samo jednoj rečenici da pošaljete neku poruku naslednicima, da kažem, civilizacije, kako bi ta rečenica glasila, odnosno koju biste poruku poslali, znači koja je najvažnija poruka koju biste mogli da im pošaljete u kontekstu fizike, normalno izučavanje prirode. I Feynman je rekao, pa poruka bi glasila, posmatrajte prirodu na sve manjim i manjim rastojanjima. U tome se sastoji, da kažem, čitava suština, i jer ćete na takav način, mislim, na takav način se priroda razume sve bolje i bolje i saznajemo sve više i više o njoj.
Upravo to upoznavanje na što manjim rastojanjima dovodi do širenja naših znanja o nekim mnogo većim stvarima, kao što je svemir, kao što su galaksije. Kako se ta znanja prenose s tih malih rastojanja na neka najveća rastojanja koje su nama poznate?
Pa prenosi se. To je, znači, od malih stvari pravite velike stvari, znači to je uslovno rečeno. Ukoliko razumete fiziku na vrlo, vrlo malim rastojanjima, to pomogne da razumete i fiziku na vrlo, vrlo velikim rastojanjima. Pomogne indirektno. Fizika na velikim rastojanjima se opisuje uglavnom opštom teorijom relativnosti, specijalnom i opštom teorijom relativnosti, koje nekako nemaju mnogo direktnog nekog kontakta sa atomskom fizikom, odnosno sa kvantnom fizikom, koja opisuje prirodu na vrlo malim rastojanjima. Ali makar kvalitativno, činjenica da je fizika na vrlo malim rastojanjima strašno različita od fizike na svakodnevnim, da kažem, skalama koje vidimo, da kažem, ono, u laboratoriji i tako dalje, sa skalama svakodnevnog života. Ta činjenica nam sugeriše da je možda i fizika na mnogo velikim rastojanjima takođe veoma različita od svakodnevne fizike koju znamo. I onda to je jedna od motivacija da se izučava fizika ne samo na sve manjim i manjim rastojanjima, nego i na sve većim i većim rastojanjima, što nam daje mnogo kompletniji pogled na svet od onoga koji imamo ukoliko čisto posmatramo, da kažem, svakodnevicu.
Spomenuli smo to koliko je bitno otkriće atoma, ali takođe otkriće gravitacije je jedno koje nije samo proširilo naše saznanje, nego je bitno promenilo celokupnu sliku svijeta kako je čovečanstvo imalo.
Pa jeste. U principu to je... Gravitaciono polje je jedna stvar koja je, da kažem, vrlo radikalna, bila i ostala kroz istoriju razvoja fizike. Newton je napravio, da kažem, uslovno rečeno, prvu revoluciju u fizici, tako što je iskoristio pojam gravitacionog polja da objedini ono što se tada zvalo nebeska mehanika i zemaljska mehanika. Shvatio je da su pojave na Zemlji i pojave, da kažem, kretanje planeta oko Sunca u suštini uzrokovane jednom te istom pojavom koju danas zovemo gravitacija. I to je bilo revolucionarno za to vreme. Druga revolucija se dogodila kada je došao Einstein i kazao da je gravitacija u stvari osobina prostora i vremena. To je iskrivljenost prostora vremena. To je takođe bilo izuzetno revolucionarno revolucionarna promena u razumevanju kako gravitacije, tako i ostatka fizike. pošto to onda ima uticaja, ima velikog uticaja na razvoj i nerazumevanje svega ostalog u fizici. Treća revolucija je ono što se događa danas, u suštini, to je razumevanje gravitacije kao kvantne teorije, odnosno na neki način, znači to sada ne mogu da objasnim onako jasno kao što može Karlo i onako jasno kao što sam mogu da objasnim problem koji su rešavali Newton i Einstein, jer je ovaj problem još uvijek nije rešen, ali otprilike pitanje, znači gravitacije, ono što znamo o gravitaciji je da je to, maltene da kažem uslovno rečeno, istok što i geometrija prostora i vremena. A ono što znamo o kvantnoj fizici, to je da je suštinski pojam u kvantnoj fizici informacija. Znači, pitanje je šta je informacija i takve stvari se bavim, time se bavi kvantna fizika. I u tom smislu kvantna gravitacija bi trebalo da uspostavi neku vezu između pojma geometrije i pojma gravitacije. I to će da izazove, ja sam siguran da će to da izazove takođe jednu veliku revoluciju u našem razumevanju fizike.
Kako to da se teorija relativnosti i kvantna teorija toliko ne mogu da se spoje, toliko je teško spojiti ih, a zna se da su obe dobre?
Pa ovako, znači, i kvantna teorija i relativistička fizika su izrasle, uslovno rečeno, iz Njutnove fizike, iz klasične fizike. Pošto je Njutnova fizika, da kažem, opisivala svakodnevicu i svakodnevne pojave, ona je bila izuzetno dominantna i izuzetno važna za naš način razumevanja kako fizika radi, uslovno rečeno, na svakodnevnim skalama. I ona se sastojala od određenog skupa principa, određenog skupa ideja. E onda kada su ljudi videli da Njutnova mehanika u stvari ne radi baš najbolje na skalama koje su malo, da kažem, odnosno mnogo veće od svakodnevnih skala, i ne radi takođe baš najbolje na skalama koje su mnogo manje od svakodnevnih skala, onda su ljudi vidjeli da mora, znači, da se Njutnova mehanika modifikuje. Odnosno, neki od tih ideja i principa na kojima ona počiva moraju da se malo izmene i promene. U tom smislu je nastala teorija relativnosti, prvo specijalna, pa onda opšta teorija relativnosti, iz Njutnove fizike, u suštini, tako što je sačuvala određen skup ideja, Njutnovskih, ali je drugi deo tog skupa ideja, da kažem, odbacila i zamenila ih sa nekim drugim idejama koje rade bolje, uslovno rečeno. Tako je nastala teorija relativnosti. Kvantna mehanika je nastala na sličan način. Sačuvala je određen skup ideja iz Njutnove fizike, a odbacila određen drugi skup ideja ga je zamenila sa nekim novim ponovo idejama koji su karakteristične za kvantnu teoriju. Ono što je problem kvantne gravitacije kao pojma je to što su relativistička fizika i kvantna fizika odbacile nekompatibilne delove Njutnovog pogleda na svet. Znači, ono što je odbacila, ono iz Njutnove fizike što je odbacila relativistika je upravo ono što je kvantna fizika sačuvalo. A one delove koje je odbacila kvantna fizika je upravo ono što je relativistička fizika sačuvala. I u tom smislu sada dolazimo u situaciju da imamo dve vrlo korisne teorije koje strašno dobro rade, svaka u svom domenu primenjivosti, ali se one međusobno baziraju na principima koji više nisu kompatibilni. Da kažem, uslovno rečeno, bukvalno su protivrečni jedan drugom. I zbog toga je pitanje kvantne gravitacije, odnosno ujedinjavanja gravitacione sile, da kažemo, odnosno njen opis pomoću kvantne teorije, izuzetno težak problem, jer sada nije dovoljno da mi sad prosto određen skup principa modifikujemo i odbacimo i sačuvamo i tako dalje, kao što smo radili ranije. Sada je neophodno da izmislimo potpuno nove principe na kojima će da se da kažem, razume i kvantna fizika i relativistička fizika u isto vreme. I to je izuzetno težak i izazovan zadatak.
Hvala vam. Raspravit ćemo sada kratku pauzu, pa ćemo se vratiti ovom razgovoru. da razgovaramo o knjizi. Stvarnost nije kao što izgleda, Carlo Rovellija. On, zanimljivo je, na jednom mestu prepoznaje ideju o tri sferi kod Dantea i o celom tom doživljaju sveta kroz umetnost koji se slaže sa naučem donekle. To nije jedino mesto u ovoj knjizi gde on povezuje nauku i umetnost. I sam naziv ove emisije Eureka potiče od jednog takvog dela. Inspiracija za naziv je potekla dela Edgar Allan Poe, koji takođe u svojoj poemi Eureka na jedan umetnički način pokušava da opiše stvarnost i to se kasnije podudara sa naučnim opisom stvarnosti. U jednom delu knjige Rovellija kaže da je naša kultura koja nauku i poeziju smatra lišenim dodirnih tačaka, obično je glupost. Kako vi vidite ovako shvatanje sveta?
Ja se u potpunosti slažem sa Karlom u tom smislu. Nauka nije lišena umetnosti, niti je umetnost lišena nauke, tamam posla. To je upravo suprotno. I nauka i umetnost su, da kažem, dva lica jedne te iste kreativnosti, odnosno i za jedno i za drugo je neophodan vrlo, vrlo kreativan rad. I ja vrlo često naš posao, da kažem, posao fizičara na što ovde kod nas na Institutu za fiziku, što u principu uopšte po svetu, upoređujem sa, da kažem, poslom kojim se bavi jedan slikar ili jedan pesnik ili jedan kompozitor ili tako nešto. Mi stvaramo novo znanje, znači fizika se bavi proučavanjem i pomeranjem fronta ljudskog znanja, bar jednog od frontova. I u tom smislu to je uvek kreativan proces. I ljudi koji se time bave, ne bave se time zato što mogu da zarade novac ili tako nešto, nego se bave time zato što imaju neku unutrašnju motivaciju, neki poriv, imaju neku želju, neku strast da se time bave. I u tom smislu uopšte nisu različiti od umetnika, koji imaju istu takvu želju, isti takve porive da slikaju, da crtaju, da pevaju, da komponuju. I Karlo to otvoreno kaže i to je jedna stvari na kojoj on u stvari insistira, jer da biste mogli uspešno se baviti naukom, pre svega ovako, da kažem, kreativnim delom nauke, potrebno je da imate inspiraciju, da imate motivaciju i da imate kreativne ideje. Bez toga prosto ne može da se nauka radi, nećete biti uspešni. I u tom smislu potpuno je neprirodno, da se tako izrazim, da se naučnik, da kažem, lišava umetnosti ili da se umetnost lišava nauke ili tako nešto. Sinergija te dve stvari, ja mislim, najvažnija u stvari za uspešan razvoj nauke sigurno, a pretpostavljam i umetnosti, pošto nemam baš mnogo iskustva sa time šta je umetnicima potrebno, ali pretpostavljam da i nauka njima može isto tako da doprinese.
Osim te motivacije, slična pitanja pokreću jedne i druge, kako izgleda stvarnost, pa kada pogledamo i naslov ove knjige, zašto stvarnost nije onako kako izgleda?
Pa stvarnost nije onako kako izgleda zato što smo mi navikli, da kažem, To je u suštini osnovna tema Karlove knjige. Mi smo navikli da posmatramo stvarnost kroz naše oči, kroz naše uši, kroz dodir i tako dalje. Znači, kroz naša čula. Naša čula su dobro prilagođena, da kažem, evolucija je dobro prilagodila naša čula za naše preživljavanje u svakodnevnom svetu. Ali naša čula nisu nigde ni izbliza toliko dobro da razumeju svet onakav kakav on zaista jeste. I u tom smislu naša čula su uslovno rečeno gruba. I ono što smo mi, da kažem, kao ljudska vrsta uradili, to je da smo počeli da u jednom trenutku, to je bio jedan vrlo važan i veliki skok koji je počeo uslovno rečeno od Galileja, kada je pronašao teleskop. On je pronašao način da poboljša naša čula, odnosno pronašao je instrumente koji mogu, znači da konstruisao je instrument koji može da nam pomogne da vidimo stvari koje golim okom ne možemo da vidimo. To je prototip, da kažem, naučnog instrumenta. I uopšte sva tehnika koju instrumenti koriste u laboratorijama i tako dalje služi tome da stvari koje mi ne možemo direktno da opazimo našim čulima prevede na neke dijagrame, neke slike, neke crteže, neke zvuke, neko bilo šta, koje mi možemo da prepoznamo i da vidimo i da protumačimo. I onda, kada gledate pomoću tih instrumenata stvari koje su jako, jako sitne ili jako, jako velike, onda počnete da dobijete sliku sveta koja je vrlo, vrlo različita od onoga što vidite golim očima. I zbog toga, Karlo kaže, stvarnost nije onako kako, kao što izgleda. Zašto nije? Pa evo, jedan od vrlo radikalnih primera kojima se Karlo bavi ne samo u ovoj, nego i u drugim knjigama, je pojam vremena. Znači, mi doživljamo vreme ovako intuitivno kao nešto što protiče, jel, postoji prošlost, postoji budućnost, postoji, uslovno rečeno, i sadašnjost i tako dalje, mi imamo, osjećamo otkucaje srca, imamo satove koji mere vreme i tako to, sve to. Međutim, na jednom fundamentalnom nivou, na fizici izuzetno malih rastojanja, a isto tako i na ovom, na ovoj drugoj strani u relativističkoj fizici, fizici vrlo velikih rastojanja, pojam vremena nije dobro definisan. Ne ovakav na kakvo smo mi navikli. Pojam vremena je nešto što je vrlo različito i u relativističkoj fizici on prosto zavisi od toga kako se vi krećete kroz prostor i dva posmatrača mogu da imaju različit osjećaj o tome koliko je proteklo vremena između dva ista događaja. Dok u kvantnoj fizici na vrlo malim rastojanjima stvari postaju još radikalnije jer pojam vremena prestane da gubi smisao na izvestan način. U tom smislu stvarnost i odnosno pojam vremena kao jedan od aspekata stvarnosti koji leži u našoj srži razumevanja, da kažem, sveta oko nas, nestaje iz fizike, iz fundamentalne fizike. I onda se postavlja pitanje, pa dobro, kako da ga vratim, šta je ovo što mi osjećamo, šta je ovo što ja vidim kad gledam na svoj sat, jel, i tako dalje. I onda Karlo na vrlo plastičan način, da kažem, na vrlo karakterističan način u knjizi daje objašnjenje da to što mi vidimo i što zovemo vreme je u stvari jedna pojava koja postoji samo na skalama naše svakodnevice i možda malo okolo. I to je nešto što se zove termalno vreme, odnosno toplotno vreme ili kako, ne znam tačno kako je prevedeno. Znači, u pitanju je jedan termodinamička pojava, znači pojava da su stvari irreverzibilne, u smislu kad prospete čašu vode, ta voda, da kažem, koju ste prosuli, više ne može ponovo da se skupi u čašu. Znači, to je takve vrste irreverzibilnosti, govorimo, znači, što može da se dogodi samo u jednom smeru, ali i suprotna pojava u obrnutom smeru ne može da se dogodi. I prosto vreme je, da kažem, tako najkarakterističniji primer, ali postoji i drugi primeri, gomila drugih pojava na koje smo navikli u svakodnevnom životu i uzimamo ih zdravo za gotovo, koje su vrlo, vrlo različite ili uopšte nisu prisutne na nivou fundamentalne fizike. Na nivou fundamentalne fizike su prisutne neke pojave o kojima mi nemamo nikakvog, da kažem, iskustvenog pojma, nego ih prosto opisujemo nekim jednačinama, nekom matematikom, odnosno nekim jezikom koji je prilagođen za opisivanje tih pojava. Tako da umemo da manipulišemo njima, umemo da govorimo o njima, ali ne umemo da ih razumemo na nivou na kome razumemo, da kažem, svakodnevicu. I zbog toga Karlo kaže da stvarnost nije tako kao što izgleda i ona zaista nije takva. Stvarnost je vrlo različita. A to koliko ćemo mi videti te stvarnosti koja je različita u odnosu na ovu koju opažamo, to zavisi od toga koliko dobro razumemo fiziku koja se odigrava na skalama koje su vrlo različite od svakodnevnih skala.
Ideja da stvarnost i ono kako mi opažamo možda nisu iste, jedna je od najvažnijih ideja u istoriji filozofije. Rovena nas podsjeća na taj početak antiku kada su filozofija i fizika bile jedno, kako danas, pre svega nakon kvantne teorije, kakva je danas saradnja između fizike i filozofije?
Pa saradnja između fizike i filozofije je nešto što je uvek kroz istoriju bilo veoma važno i ja smatram da je i dan danas to isto toliko važno. Saradnja između fizike i filozofije danas bi mogla da bude bolja nego što jeste, po mom mišljenju. Trebalo bi da bude bolje. Fizika je postala vrlo tehnička nauka, u smislu da zahteva dosta znanja matematike i dosta, da kažem, tehničkih znanja u domenu eksperimentalne fizike. Dok je filozofija ostala na jednom konceptualnom nivou, i filozofi obično nemaju tu vrstu, da kažem, obrazovanja matematičkog koju fizičari moraju da imaju da bi radili svoj posao. A sa druge strane, fizičari nemaju tu tako široko pojasno obrazovanje kako imaju filozofi, što je njima značajno. I onda je to, nastaje taj neki jaz između fizike i filozofije, u smislu da ljudi više ne mogu, jako teško komuniciraju jedni sa drugima. Fizičari koriste matematiku da bi se izražavali, a filozofi koriste, da kažem, s jedne strane svakodnevni jezik, ali i neke vrlo specifične termine i onda, da kažem, tehničku terminologiju u filozofiji koju znaju samo oni. I onda imate problem. Ako ne možete da komunicirate, onda je otežano i razmena ideja. A razmena ideja je jako važna između filozofije i fizike, i da biste bili uspešan, bilo filozof, da kažem, prirodnih nauka, bilo fizičar, vi morate da znate malo i od jednog i od drugog. Pa kažem, i više nego malo. Znači, nije dovoljno da znate fiziku i da kažete, ok, filozofija nam ne treba, to je zastarelo, to je nešto što je... Ostaćete bez ideja, ostaćete bez vizije šta vam je potrebno i šta je moguće, šta nije moguće i zbog čega. Sa druge strane, ako se bavite filozofijom i kažete, ma ne, fizika, to me ne interesuje, to nije ono što mene zanima, onda ćete ostati uskraćeni za razumevanje prirode onakva kakva ona zapravo jeste, a ne onakva kakva ste vi navikli da bude, i odvešće vaše ideje, kojim god idejama da se bavite, može da ih odvede na stranputicu. I u tom smislu, da kažem, veza između fizike i filozofije, odnosno njihova komunikacija i saradnja, je jako, jako bitna stvar i to treba negovati. Ali, nažalost, ja imam utisak da u poslednje vreme, poslednjih godina, to sve teže i teže zbog različitih jezika koje te dve discipline koriste.
Možda baš zato veliki značaj ljudi kao što je Roveli da svakoj svojoj oblasti jedan novi jezik primeni kada razgovara sa drugim ljudima, kada nije na nekom naučnom skupu, uskom u krugu ljudi koji se bave temom. Zanimljivi način na koji on počinje ovu knjigu kaže: opuzeti smo nama samima, izučavamo našu istoriju, našu književnost, naše idole. Veliki deo našeg znanja odnosi se na bavljenje samim sobom, kao da smo baš mi najvažniji u čitavoj vasioni. Toliko volim fiziku, upravo zato što nam otvara prozor s kog se vidi nadaleko, kao da nam u kuću ulazi svež vazduh. A zašto vi volite fiziku?
Pa jedan od razloga je isti taj, zato što nam pruža uvid u svet kakav je, da kažem, kakav jeste ili kakav se pokušavamo da razumemo da jeste, svet oko nas. To je, znači, moja interna, da kažem, lična motivacija je bila uglavnom... više struka, ali jedan od aspekata je bio taj da sam od malena pokušavao da znači jedan od razloga zašto sam se bavio fizikom od malena je taj što sam želeo da znam gde se nalazim, odnosno u kakvom sam ja se ja to svetu zatekao i šta se to događa oko mene i koje su pravila igre, uslovno rečeno. Jer, mislim, malo dublja motivacija je da neka vrsta, da kažem, razumevanja sveta, u smislu da ukoliko saznam kakav je svet zapravo, da će to možda, da kažem, to je čisto neko nadanje, da će, da kažem, detinjasto nadanje, da će informacije o tome kakav je svet možda moći da mi da neki uvid u to zašto smo mi ovde, odnosno zašto ljudi postoje, šta je svrha, znači šta je smisao, šta je razlog postojanja i ljudi i sveta i svega oko nas. To je, da kažem, jedno od ovako dubokih motivacija potpuno filozofskog karaktera, evo sad se vraćamo na filozofiju ponovo, znači, to je jedno egzistencijalno pitanje kojima su se fizičari, ne fizičari, nego filozofi bavili od vajkada, znači, pitanje je zašto postojimo, zašto bilo šta postoji, pre svega mi, mislim, ljudska vrsta. Normalno je da ljudi prvo polaze od sebe i da su obuzeti sobom i tako dalje, razumeti sebe je najvažnije, razumeti svet oko sebe je nekako, da kažem, možda sekundarno. Ali po meni, ja mislim da su te dve stvari vrlo toliko spregnute, mi smo deo tog sveta na toliko dubokom nivou, da ne možemo ni da razumemo sebe bez gledanja u svet oko sebe, niti da razumemo svet oko sebe bez gledanja u nas same. Tako da, to je jedna od motivacija, da kažem, koju ja imam, zašto se ovime bavim. Normalno, postoji druge motivacije, to je čista radoznalost. Znači, fizičari uopšte, i Karlo sigurno, i mislim gomila drugih ljudi koje poznajem, su neopisivo radoznali ljudi. I imaju taj poriv da kažem, rešavaju zagonetke. I da saznaju nove stvari i da razumeju stvari na jednom nivou, čisto ne zato da bi to mogli da iskoriste za nešto, nije to znanje nešto što im pruža neku moć ili neku vrstu koristi, nego čisto iz jedne intelektualne satisfakcije, znači to je poriv, to je da kažem neki instinkt koji svi ljudi, ja ne verujem, imaju, sam u većoj ili manjoj meri, radoznalost da razumeju šta se događa oko njih. I radoznalost da otkrivaju stvari koje su nove, koje su različite od onoga što već znaju. I ta vrsta radoznalosti je u stvari osnovna motivacija, osnovni pokretač razvoja fizike uopšte.
I ta radoznalost upravo i vodi da se bavite temom koja je još uvek fizičarima nedovoljno poznata, nemaju tačan odgovor, još uvek se traži. I toj temi ćemo se još vratiti nakon male pauze.
All I need is a little tender touch and a yet we burn the call. Oh baby, I heard what you said and I know that we will be all right. You are just a tiger and I am just a tiger and we ain't gonna let it fall. But you can't let me take it down, 'cause we got to take it slow. Over I am just working hard at you just working through in front of us. We just lay it cool. Your love, my love, my love, oh, it's like a mighty river, baby.
razgovaramo o knjizi Stvarnosti kao što izgleda, gost Marko Vinović sa Instituta za fiziku. Pa kada sad govorimo o kvantnoj teoriji i o tome koliko ono pitanja novih postavlja fizici, da fizika svakako nije nešto što kad pruži odgovor, to je odgovoreno za sva vremena, već svaki novi odgovor budi nova pitanja. Šta mislite, koliko teorija bilo koja zavisi od ljudske mašte i da li to nerazumevanje svakog detalja koji nam kvantna teorija predstavlja govori da smo možda mi došli do neke granice gde ne možemo nešto dalje od toga da zamislimo, ili mislite da ćemo u budućnosti i tu granicu srušiti kao što smo neke ranije?
Pa ovako, moje ovaj lično mišljenje je ono, kako, ne sjećam se ko je jedan od ovih naših pesnika ili da li Čika Jova Zmaj ili ko je rekao mašta nije mašta. Znači, ja verujem da ljudska mašta nema granicu i da šta god da sretnemo u fizici pre ili kasnije, znači kako god da razumemo svet ili kako god da se svet ponaša oko nas, da ćemo pre ili kasnije biti u stanju da ga razumemo. To je prosto jedna osobina, da kažem, ljudske vrste i ljudskog načina razmišljenja, koji je izuzetno prilagodljiv i može izuzetno lako da se adaptira na bilo šta što bacite na njega. I u tom smislu ja verujem da ćemo mi, uprkos onome što je Feynman kazao, ukoliko neko vam kaže da je razumeo kvantnu mehaniku, taj vas je slagao, i Feynman je u pravu, i dan danas ja ne verujem da bilo ko razume kvantnu mehaniku, ali ja verujem da će se to pitanje u jednom trenutku u budućnosti raščistiti. Neće se raščistiti u smislu da ćemo mi pronaći razumevanje kvantne mehanike na onaj način na koji su ljudi pokušavali kroz istoriju, uključujući i Feynmana, nego će se dogoditi tako što ćemo mi promeniti naše koncepcije, naš način razmišljenja, tako da usvojimo ideje kvantne mehanike i da se na neki način na njih naviknemo, da to postane naš prirodan način razmišljenja, to postane deo našeg prirodnog načina razmišljenja. I u tom smislu to je, da kažem, veliki korak ka pojmu razumevanja teorije. Znači, navikavanje, odnosno, prosto da se nekako srodimo sa tom idejom. To je izuzetno teško, zato što je kvantna mehanika vrlo, vrlo različita od svega na što smo mi navikli u svakodnevnom svetu i životu. I u tom smislu je to veliki problem, i to je još uvek jedan otvoren problem. Znači, osim što se kaže kvantne gravitacije, formulacije kvantne gravitacije, jedan od fundamentalnih problema moderne teorijske fizike je i zasnivanje kvantne mehanike, odnosno, pojednostavljeno rečeno, razumevanje kvantne mehanike na jednom suštinskom nivou. To je isto vrlo, vrlo veliki pravac istraživanja kojima se mnogo ljudi bavi, i vrlo je blizak sa pojmom sa istraživanjem iz kvantne gravitacije, jer kvantna gravitacija treba da bude kvantna teorija. Ukoliko vi ne razumete šta je gravitacija, to je jedna stvar, ali ukoliko ne razumete šta je kvantna teorija, to je nešto mnogo ozbiljnije, jer vi pokušavate gravitaciju da opišete kao kvantnu teoriju. Ako ne znate šta je kvantna teorija, vi imate problem da razumete šta je vaš posao uopšte. I u tom smislu je ta dva problema, problem kvantne gravitacije i problem zasnivanja kvantne mehanike, su po mom mišljenju dva lica, da kažem, dve strane iste medalje, odnosno to su dva lica istog problema na jedan način. I zbog toga ljudi koji se bave istraživanjima i u jednoj i drugoj oblasti vrlo mnogo komuniciraju, vrlo mnogo sarađuju. I Carlo Rovelli je jedan od ljudi koji se dosta upliće, da kažem, i u zasnivanje kvantne mehanike i u kvantnu gravitaciju, podjednako, uslovno rečeno. Čak postoji takozvana Rovellijeva interpretacija kvantne mehanike, to je jedan od načina, interpretacija je tehnički termin za jedan od načina na koji se kvantna mehanika može razumeti. To je, i postoji mnogo takvih interpretacija i nijedna, da kažem, nije dobra, odnosno svaka ima svoje prednosti i mane. I Carlo je, da kažem, rodonačelnik te takozvane relacionističke interpretacije kvantne mehanike, koje je izuzetno važno i postaje sada otprilike, čak u razgovoru sa ljudima koji se bave time, saznajem da postaje sve više i više zastupljenija u naučnoj javnosti.
Danas je u teorijskoj fizici važna podela na zastupnike teorije struna i teorije petlje. Kakva je razlika među ove dve teorije?
Da, pa te razlika je, kako da kažem, tehničke prirode, ali i konceptualno. Znači, i jedni i drugi ljudi, jedno druge, da kažem, ekipa, da kažem, timovi, da se tako izrazim, pokušavaju da reše isti problem, ali pokušavaju da ga reše na vrlo, vrlo različite načine. Ako se sjećate onoga što sam spomenuo malo pre na početku, da je relativistička fizika i kvantna fizika su izrasle iz Njutnove fizike odbacivanjem određenih ideja, čuvanjem nekih drugih ideja. E sada, ideje kvantne gravitacije treba da formulišete tako što ćete sačuvati određene ideje iz relativističke fizike, a odbaciti neke druge, i sačuvat ćete određene ideje iz kvantne fizike, a odbacit ćete neke druge. Izbor koje ćete ideje sačuvati, a koje odbaciti, je različit. I pošto nemamo nikakvih eksperimentalnih rezultata i bilo kakav uvid u to kako se priroda zaista ponaša na tako malim skalama, osnovna stvar koju, to jest jedina stvar koju možemo da radimo, je da baziramo taj izbor koje ideje ćemo da sačuvamo, koje ćemo da odbacimo, na nekim našim pretpostavkama i da kažem, što estetske prirode, što konceptualne prirode, i na nekom našem iskustvu i intuiciji šta je važno, a šta nije. Različiti ljudi imaju različitu intuiciju šta je važno, a šta nije u tom smislu. I na taj način su se, da kažem, razvilo nekoliko različitih pristupa kvantnoj teoriji gravitacije. Jedan od njih je teorija struna, drugi je kvantna gravitacija na petljama, treći je teorija kauzalnih skupova, četvrti je, da kažem, da ne nabrajam, ima ih puno. U svakom od tih pristupa ljudi uzimaju neke ideje iz teorije relativnosti i kvantne mehanike kao fundamentalne, kao značajne, i čuvaju ih i izgrađuju novu teoriju kvantne gravitacije oko tih ideja. A drugi ljudi uzimaju drugi skup ideja i izgrađuju na sličan način njihovu kvantnu teoriju gravitacije. I pošto nemate eksperiment da vam kaže ko je u pravu, ko nije, mi imamo, da kažem, jednu da kažem, pijacu, jedan spektar ideja, i isto tako jedan spektar, da kažem, kandidata za kvantnu teoriju gravitacije, koje su, neke su dobro razrađene, neke su više, neke manje razrađene, neke razumemo jako dobro, neke razumemo tek pomalo, ali u principu one su sve mogući kandidati za ono što bi trebalo da bude prava kvantna teorija gravitacije, kada budemo, nadam se, možda nekad u istoriji ljudske vrste, uspeli da izvršimo neki eksperiment koji će nešto da izmerimo.
Pored dosta informacija koje Carlo Rovelli pruža čitaocima i svete fizike, on pruža i taj jedan pogled na nauku koji je jako privlačan i lep. I knjigu, pred kraj knjige on završava rečima da kaže da je jedan od najlepših odlomaka u istoriji nauke nalazi se u Platonovom Fedonu, kada Sokrat najpre govori da je zemlja okrugla, a zatim kaže nisam siguran.
Aha, pa jeste, da, to je, Karlo je ovako, da kažem, dosta ima taj osjećaj, naročito kada priča, kada se obraća, da kažem, na popularnoj publici, ima taj osjećaj u kojoj meri da malo romanticizuje, da kažem, fiziku, i da vam pruži ne samo intelektualne odgovore na pitanja koje se postavljaju, nego da vam malo probudi i strasti, malo da vam pomeri emocije i tako dalje, znači da se, jer to je jako važno, znači čovjek mora, ako hoćete time da se bavite, morate, da kažem, celo svoje biće da upustite u to. E sad, ovo za Sokrata konkretno, znači, jeste, on je rekao nisam siguran. Zašto? Zato što ni za što mi u fizici nismo sigurni. Znači, ne postoji sigurnost, postoji, da kažem, određena mera pouzdanosti ove ili one teorije. Počev od Njutnove fizike, pa zaključno sa kvantnom gravitacijom. Mera pouzdanosti se bazira na količini eksperimenata koji su tu teoriju, da kažem, podržavaju, odnosno koji nisu u protivrečnosti sa tom teorijom. I u tom smislu razumevanje neke teorije kao dobre teorije koje opisuje prirodu ili od ovaj ili onaj aspekt prirode se bazira na tome da smo se mi dovoljno navikli da kad primenimo teoriju da se rezultati koje dobijemo teorijski slažu sa onim što vidimo u eksperimentu. I što se više navikavamo da je to tako, to više imamo osjećaj da je ta teorija ispravna, uslovno rečeno. Ali nikad ne možemo da budemo sigurni. Znači, dovoljan je uvek može da za sve što god da radite, uvek može da postoji jedan eksperiment koji će da obori, da kažem, i najlepšu teoriju od svih teorija koje možete da zamislite. U principu, to je isto neko rekao, se ne mogu da se setim tačno ko, ali kaže, iskaz je bio i za najlepšu teoriju može da obori jedan jedini ružan eksperiment. Znači, prosto, nikad ne možemo da budemo sigurni u naše znanje. Znači, ono što fizičari rade, kada govorimo o teoriji, znači u teorijski opis fizike, je prosto jedan model, jedno pravljenje modela. To ja vrlo često zamišljam kad imate neki pejzaž pred sobom i sad vi možete da uzmete parče papira i olovku i da nacrtate taj pejzaž. Znači napravite model, napravite sliku onoga što vidite. A onda možete da uzmete, da kažem, uljene boje ili nešto tako, pa da nacrtate to u boji, odnosno da naslikate. Pa ako ste, da kažem, vešt slikar i sposobni, možete to da uradite vrlo verno i realistično. Pa onda, ako imate još bolju, da kažem, aparaturu, na primjer, ako imate fotoaparat, onda možete da fotografišete pejzaž i da dobijete vrlo, vrlo vernu i preciznu sliku onoga što vidite. Ali sve su to modeli, sve su to slike. To su sve, da kažem, opisi onoga što zapravo vidite pred sobom. Nijedan od tih opisa nikada nije tačan. Znači, ne smete nikad poistovećivati mapu sa teritorijom, kako filozofi to vrlo često kažu. Sve što teorijski fizičar radi je pravljenje mapa na osnovu teritorije koje pokazuju eksperimenti. I mapa uvek može da bude pogrešna u onom aspektu koji još nije eksperimentalno proveren.
Hvala vam, ovim ćemo završiti današnju emisiju, a s obzirom da fizika stalno donosi nešto novo, verujem da ćemo imati još povoda za neke druge teme da razgovaramo o njima.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Sljedećeg četvrtka u 14 časova slušajte ponovo emisiju Eureka. She asked me when love is just couple of days after we met, told her something as she wanted to hear. I told her something that later I regret. I told her something that years later I regret. This is what I said, this is what I said. If love ain't moving mountains, then it's not worth a dime. If love ain't moving mountains, then it's not worth a dime. If we ain't changing river courses, well, baby, we're not doing fine. We ain't changing river courses, well, baby, we're not doing fine. Put on a dangerous smile. She put on a dangerous smile. Prophet said, should've listened to what the prophet said.
Darkness brings too much sorrow, too much madness brings too much sorrow, too much madness brings too much sorrow. That I borrowed, I'm left with sadness in these words.
Otkrivamo.
Eureka!
Preispitujemo.
Eureka!
Saznajemo.
Eureka!
Priprema i vodi Jovana Nikolić. Eureka!